Nech nám večný Boh udelí v tento deň svoje požehnanie, aby sme sa my, zajatci času, s túžbou po nekonečnú v srdci, mohli dotknúť Tvojej lásky, Kriste. A v tej láske sa s Tebou, Bože, spojili na veky. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Všetkých vás veľmi srdečne vítam na našich slávnostných novoročných bohoslužbách a prajem vám požehnaný rok, pokoj, silu aj milosť od Pána Ježiša Krista. My tu máme taký zvyk, že je možné si vytiahnuť taký veršík, ktorý môže nejakým spôsobom smerovať ten rok, do ktorého sme práve vkročili, a tá tradícia platí aj pre zbor, teda že to naše spoločenstvo si vytiahne taký nejaký verš, ktorý sa práve týka milosti. Je z 2. listu Korinťanom, z 12. kapitoly, 9. verš. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Tak to si môžeme každý zobrať ako určité také želanie pre nás, aby nám stačila Božia milosť a aby sa Božia sila prejavovala v slabosti, a uvidíme, ako sa to potom bude prejavovať v našich rozhodnutiach tu. Dnes po skončení bude príležitosť sa stretnúť ešte na prvom poschodí na také malé občerstvenie, lebo sú slávnostné bohoslužby, tak dnes nemusíte chodiť rýchlo domov, ale môžete ostať a spolu s nami si niečo zjesť a vypiť. Teraz budeme spievať pieseň číslo 229. Začneme už o tej milosti. O mám ťa vždy mať, o musím ťa vždy mať, ty darca milosti. Pieseň číslo 229.
Zo starého zákona budeme čítať Žalm 8. Žalm 8. Hospodín Pán náš, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Velebnosť svoju vyvýšil si nad nebesia. Z úst detí a dojčiat si pripravil chválu proti svojim odporcom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Keď hľadím na Tvoje nebesia, dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa, čo je človek, že na ňo pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Urobil si ho len o niečo menším než nebeské bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou. Ustanovil si ho za vládcu nad dielom svojich rúk, všetko si mu položil pod nohy, všetky ovce, kozy a dobytok, aj divú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby, všetko to, čo pláva morskými cestami. Hospodin, Pán náš, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi.
Postaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, ďakujeme Ti za Tvoju milosť. A keď dnes budeme premýšľať o tom, kto je človek, tak prvé, čo nás napadá, je vďačnosť. Lebo všetko, kto sme, je milosť. A všetko, čo máme, je dar. To, že žijeme, to, že niečo vieme, že máme svoje dary, svoje vzťahy, že sme, je dar. Je Tvoja milosť. Prosíme ťa, Bože, aby nás to neviedlo k pýche, k arogancii, ale k pokore, k vďačnosti a k pochopeniu, že v našej slabosti sa prejaví Tvoja sila. Amen.
Druhé čítanie je z Nového zákona, list Hebrejom, 2. kapitola, verš 5 až 9. List Hebrejom, 2. kapitola, verš 5 až 9. Ježiš pôvodca spásy. Veď Pán nepodriadil budúci svet, o ktorom hovoríme, anielom. Tak o tom, kde si, kto si svedčí? Čo je človek, že na ňo pamätáš? Alebo syn človeka, že o ňo dbáš? Postavil si ho nakrátko nižšie, ako sú anieli, a potom si ho ovenčil slávou a cťou. A všetko si mu položil pod nohy. To preto, lebo si mu podriadil všetko a nenechal si nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz však ešte nevidíme, že mu bolo podriadené všetko. Hľadíme však na Ježiša, postaveného nakrátko nižšie, ako sú anieli, ktorý, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou, lebo z Božej milosti okúsil smrť za každého.
Pokojné ráno. Dnes budeme hovoriť o tom, kto je človek. Alebo začneme rozprávať o tom, ktože to je človek. A základom toho nášho rozprávania bude žalm 8. A keď ja som čítal ten žalm, tak som si akosi v niečom v takej retrospektíve spomenul na to, na také večery u táborových ohňov, kde som sedával ako tínejdžer často, alebo pomerne veľakrát, ako ten posledný, ktorý šiel spať. Ja som tam sedel, pomaly dohasínali tie posledné žeravé uhlíky a dookola sa rozprostierala antracitová tma. Len nad hlavou mi žiarili posledné hviezdy. Z lesa za chrbtom sa ozývali zvuky lesa, ktoré vždy v noci, keď je tma, tak znejú oveľa zvláštnejšie. Ja som sa pozeral hore a z tej diaľky, tej veľkosti vesmíru a vlastnej malosti sa mi zatočila hlava. Ako som sa tu vzal v tomto nekonečnom vesmíre? Ja, taký malý človek, slabý, obmedzený, smrteľný, ako je vôbec možné, že dýcham, že žijem, že premýšľam, že dávam mená veciam, situáciám, pocitom, že môžem v tomto nekonečnom vesmíre niečo zažiť a dokonca, že tu môžem niečo zmeniť. Ako je to možné? Išiel som spať s vedomím nekonečna, ktorý bol zmiešaný s pocitom vlastného obmedzenia. Niečo ma nenechávalo kľudným a niečo ma hrialo na srdci. Kto je človek, že môže po tejto planéte chodiť a žiť? Až dlho po tom, čo som toto zažíval, a verím, že som nebol sám, som zistil, že si presne takúto otázku už niekto pokladal predo mnou, zapísal ju do Biblie, Dávid, král a pastier, ktorý vyjadril vlastne podobnú vetu v tom žalme 8. Kto je človek, že na neho pamätáš, Bože? Tak sa pýta Dávid a v tom žalme 8 predstavuje špecifický komentár k stvoreniu sveta. K tomu, čo čítame v prvých kapitolách Genesis 1 až 3, tak on napísal pieseň, alebo modlitbu, alebo takú ódu. A dnes sa vlastne pozrieme na tento žalm. Ja, Dávid, veľa z vás, verím, sme si v určitých okamihoch položili túto otázku. Kto je človek, že vôbec tu môžeme existovať? V tom obrovskom vesmíre, v tej nekonečnosti, my, obmedzení ľudia, sme v niečom predsa len zvláštni, že máme schopnosť uvažovať, pomenovať veci, meniť veci, tvoriť, spravovať, ničiť. Kto je človek, keď je taký obmedzený a predsa má také výsadné postavenie? V tom žalme verše 4 až 6 tie verše hovoria o tom, že napriek tomu obrovskému vesmíru, hviezdam, mesiacu, slnku, napriek úžasnej šírave zeme, je človeku daná podobná sláva a dôstojnosť, ako patrí Bohu. To je zvláštne. Žalmista na jednej strane hovorí o nesmiernosti tej prírody, ktorú vidí a ktorá nás obklopuje, a na druhej strane si uvedomuje, že človek má nejaké zvláštne postavenie. Výsadné postavenie, ktoré človeku patrí, náleží. Človek je, ten žalm hovorí, korunovaný slávou a dôstojnosťou. A človek sa touto korunováciou vlastne stáva kráľom. V niečom je kráľom tej prírody. Je v strede. To, čo Genesis 1 popisuje, akože človek je stvorený na Boží obraz, tak tu inými slovami čítame, že človek je kráľom vesmíru. Dokonca je len o niečo menší ako duchovné bytosti. Ako Boh alebo anjeli. Tam je použité slovo, ktoré sa môže vzťahovať na oboje. Môže to byť Boh, ale môže to byť aj anjeli. A človek je tým pádom do určitej miery Bohu partnerom. Je len o trochu nižší, ako je Boh. Boh usúdil, že človek, len človek, najlepšie reprezentuje jeho. Slovami tej vianočnej rozprávky, čo tu Daniel pre nás mal, tak sa človek Bohu najviac podobá. Musím ešte vytvoriť niečo, čo sa mi bude podobať. Vytvoril človeka. Stvoril človeka na svoj obraz. Vytvoril ho ako kráľa toho stvorenstva. Človek má teda v sebe kapacitu prijať Boha. Môže byť Bohu priateľom. A to je prvá myšlienka toho žalmu, prvý taký rozmer. Človek je len trocha menej ako duchovné bytosti. Aj keď sme smrteľní, aj keď sme obmedzení, aj keď sme slabí, alebo možno práve preto, môžeme byť Bohu priateľom. To je ten rozmer dôstojnosti, možnosti alebo síly, ktorý napriek svojej malosti alebo vďaka svojej malosti máme. Zvláštne. Ten druhý rozmer sa týka nášho vzťahu k svetu, do ktorého sme vstúpili. A tu nám žalm 8 predstavuje v niečom trocha iný pohľad ako začiatok Biblie. Tam na začiatku Biblie sa zdá, ako by človek mal v niečom také výsadné postavenie, lebo sa Boh k nemu skláňa, ako by vlastnými rukami tvorí človeka. Lebo keď si na to spomenieme, tak všetko vzniklo slovom. Ale potom v druhej kapitole Boh sa k človeku skláňa a hneď je ho z hliny zeme, z prachu zeme. Teda špiní si ruky Boh tým, že vytvára človeka. No tu čítame, že celý vesmír, nebesia, je dielo Božích prstov. Že Boh všetko stvoril s láskou, s trpezlivosťou. Všetko, ku všetkému sa stvoril. Ale napriek tomu je človek postavený nad celé stvorenie, ktoré má spravovať. A potom sa tam píše o tom, že ustanovil si ho za vládcu nad dielom svojich rúk, ďalší taký obraz takej Božej láskavosti. Všetko si mu položil pod nohy. Všetky ovce, kozy a dobytok, aj divú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby, všetko, čo pláva morskými cestami. Tu ten autor toho žalmu vlastne popisuje všetky rôzne druhy živočichov. Od tých, ktoré človek dokáže skrotiť, ovce, kozy, cez divú zver, až po tie, na ktoré nedosiahne, vtáky, morské ryby. Všetko je, aj to, na čo človek bližšie dosiahne, aj to, čo mu vzdialené, nejakým spôsobom dané pod naše nohy. Čo to znamená? Nazdávam sa, že sa týmto obratom môže naznačovať skutočnosť, že človek má moc vytvoriť také prostredie, kde sa rôzne druhy živočíchov môžu rozvíjať, kde môžu žiť. Že my máme obrovskú schopnosť zmeniť to, ako živočichy žijú. Oveľa väčšiu, ako oni majú na nás. Samozrejme, nie všetko je ľahké, nie všetko dokážeme urobiť dobre, môže to byť aj na škodu toho stvorenia, ale asi by sme sa zhodli na tom, že vďaka tým našim kognitívnym schopnostiam a tomu, čo dokáže ľudstvo ako také, tak máme moc svet, prírodu, ovplyvniť viacej, ako napríklad taká korytnačka. Alebo hroch. Alebo dokonca lévo. Že oni majú svoju silu, ale človek má obrovskú schopnosť tým, čo dokáže aj ako ľudstvo, ako komunita ľudí, zmeniť prostredie živočichov, ako by tomu bolo obrácenie. Svet je nám daný, aby sme ho spravovali. Človek teda má zodpovednosť hore aj dole. Má kapacitu pre vzťah s Bohom, nad nami. A má schopnosť pozitívne ovplyvniť prostredie pre tých, ktorí sú nám symbolicky zverení do našej starostlivosti. A to je to ono rozpaženie človeka. Ono veľké privilégium aj veľká zodpovednosť. A to je to, čo je tiež naznačené v prvých kapitolách Genesis. Inými slovami, sme stvorení na Boží obraz a to stvorenstvo je nám dané, aby sme ho spravovali ako dobrí hospodári. A to by mohlo byť všetko. Lenže ten žalm má jeden čudný verš. A musíme, keby sme chceli byť poctiví, sa o neho zastaviť. Ten čudný verš je verš 3. V tomto krásnom vesmíre, kde má človek spravodlivo a múdro vládnuť, nie je všetko v poriadku. Tak ako na začiatku Biblie zrazu sa stretávame so zlom, tak aj tu, to je zaujímavé, v tom treťom verši je nejaké zlo. Nepriateľ, dokonca mstiteľ sa tu objavuje. Hovorí sa tu, napríklad v ekumenickom preklade, z úst detí a dojčiat si pripravil chválu proti svojim odporcom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Je tu nepriateľ, akýsi, dokonca pomstiteľ, ktorý môže byť umlčaný alebo zastavený, a tá zbraň, to je úplne zvláštne, sú deti. Dojčatá, a to, čo používajú k tomu, sú ich ústa. No tak, ako sa tomu dá rozumieť? V podstate takmer nijako. Sú tu dva problémy. Prvý problém je ten, že ten text samotný nie je úplne čitateľný v hebrejskom znení. Nie je jasné, čo je tam napísané. Keby ste mali v rukách Bibliu, ekumenický preklad, tak zistíte, že aj ekumenický preklad hovorí, že to sa dá preložiť dvomi rôznymi spôsobmi. Z úst detí a dojčiat si pripravil chválu proti nepriateľom, alebo z úst detí a dojčiat si pripravil pevnosť proti svojim nepriateľom. Druhý problém. Nikde zo skúsenosti ľudstva nevyplýva, že by deti vyhrali nejakú vojnu. Keby sme chceli ísť proti niekomu bojovať, nejaký veľký nepriateľ, pomstiteľ sa teraz bude hrnúť na Bratislavu, tak koho postavíme, aby s tými nepriateľmi bojoval? Nejakých skúsených bojovníkov, vojakov. Nikto by neposlal deti. Teda až na jeden prípad v histórii križáckých výprav. Teraz som si na to spomenul, že to bola taká varianta, ako sa dá vlastne dobiť nepriateľ. Zrejme z tohto žalmu. Ale nikto by neposielal pri zdravom rozume deti, aby bojovali. Nie? Tak čo to znamená? Každý to teda vykladá iným spôsobom, a preto aj ja sa môžem odvážiť to vyložiť úplne iným spôsobom, ako som čítal. Ako môžu byť deti, ktoré sú kojené, dojčené, pevnosťou alebo chválou, teraz už je to jedno. Však tie ústa ešte ani nehovoria, nič nerozprávajú, len vydávajú zvuky alebo pijú to mlieko. Spomenul som si na jednu situáciu pred vlastne dvoma týždňami, kedy ma jedno také dievča z nášho prostredia zavolalo, že točí študentský film o konci sveta. Či ja by som tam niečo tiež nepovedal. Ale mala jednu takú prosbu, že aby som prišiel s deťmi. Lebo deti sú symbolom života. Na tom niečo je. Že v čom sú tie malé deti špeciálne alebo špecifické? No tým, že sú symbolom života, pokračovaním rodu. Tým, že naznačujú, že je tu nádej na budúcnosť. A druhou vecou, že sú úplne bezbranné. Nemôžeme ich nechať len tak, však by zomreli. Sú úplne bezbranné. Teda tie deti sú tu, nazdávam sa, určitým symbolom pokračovania života. Symbolom bezbrannosti. Ústa dojčiat, ktoré pijú mlieko, symbolizujú život. A symbolizujú bezbrannosť. Sú nádejou, sú krokom vopred. Keď sa pozrieme naspäť do Genesis, tak zistíme, že v tých prvých kapitolách, keď sa tam objaví zlo, tak sa tam objavuje aj podobná zmienka o niečom podobnom. Keď had zvedie ženu, aj muža, a potom príde Boh, tak Boh dáva určité také tresty alebo mení určitú situáciu a vzťahy medzi mužom, ženou, medzi ľuďmi a medzi hadom. A hovorí Genesis 3:15, nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš petu. Potom, čo prví ľudia zjedli zo zakázaného stromu, vyslovil Boh ortiel, ohľadom pokračujúceho boha, boja medzi semenom ženy a medzi semenom hada. Bude medzi nimi ustavičný boj. V tomto si dovolím nesúhlasiť s tým, čo som práve prečítal, ten preklad, čo je tu v ekumenickom texte, lebo tam je napísané, naznačené, že kto vyhrá. Že ono, to semeno ženy, ti rozšliape hlavu, had, ty mu však zraníš petu. No v tom hebrejskom texte nie sú dve rozdielne slova. Jedno, čo rozšľape, a druhé, ktoré len zraní. To je to isté slovo. Inými slovami, to, čo sa tu naznačuje, že bude ustavičný boj medzi človekom, teda ženou a jej dieťaťom, a hadom. A každý sa snaží zničiť toho druhého. Had nemusí uštknúť hlavu, však na ňu ani nedosiahne. Stačí, keď uštkne členok. To stačí. Človek zomrie. Zasa, keď človek chce zabiť hada, tak nestačí, keď mu šlápnete na ocas, však on by sa otočil a by vás zranil. Musíte mu rozšlapať hlavu. Každý útočí na niečo, čo toho druhého zabije. To, čo čítame na počiatku, je predpoveď neustálého boja. Na jednej strane nepriateľ, na druhej strane žena a dieťa. Každý sa snaží toho druhého zabiť. A to, že sa nám narodí ďalšie dieťa, je nádej, lebo zlo nevyhralo. Ešte nás všetkých nepobilo. Ešte sme všetci nezomreli. A ako hovorí taká židovská tradícia, v každom novom narodenom dieťati je Mesiáš. Je záchranca. A zdá sa mi, že na to by mohol byť odkaz aj v tomto žalme. Nádej ľudstva je v každom narodenom dieťati. Zbraň proti zlu je naša bezbrannosť. Boj pokračuje. Ešte sme neprehrali. A tým pádom v tom žalme je aj odkaz k niečomu väčšiemu. A ten odkaz je realizovaný, alebo explicitne vyslovený až v Novej zmluve, kde ten písateľ listu Hebrejom, to bolo naše druhé čítanie, predstavuje celkom revolučnú interpretáciu žalmu 8. V súlade s oným bojom medzi zlom a dobrom, v strede ktorého stojí človek, a kde nádej na víťazstvo je v každom novonarodenom dieťati, lebo zlo človeka ešte úplne nezahubilo, sa autor listu Hebrejom zameriava na celkom opomenutý detail žalmu. Kto je človek, že na ňoho pamätáš? Syn človeka, že sa ho ujímaš. Syn človeka? Ten písateľ toho listu žalmu, listu Hebrejom si všimne v tom žalmu toho syn človeka. Že syn človeka? Že kto tu hovoril o tom, že je syn človeka? No Ježiš. Syn človeka je onen referenčný bod, ktorý mení pochopenie žalmu. A tak ten písateľ listu Hebrejom hovorí úplne novú vetu. Ten, o ktorom je ten žalm, to nie je človek, hoci ktorý, to je Ježiš. Ponížil sa nižšie ako anjeli, keď zomrel. Bol korunovaný slávou a dôstojnosťou, keď bol skriesený. Zrazu je tu vzor pre nás. Ježiš je vzorom človeka, akým by sme mali byť. Vo všetkých tých veciach, o ktorých sme doteraz rozprávali. Je nám príkladom v jeho vzťahu k otcovi. To, ako sa modlil, ako ho ctil, ako ho počúval, ako s ním zápasil. Tak môže, samozrejme v menšej miere, vyzerať náš vzťah s Bohom. Jeho správanie a postoje môžu byť základom toho, ako sa máme správať k tomu, čo je nám zverené. A jeho zápas so zlom má presne tú bezbrannú polohu. Toto je to dieťa, ktorého ústa porazili pomstiteľa. Lebo on umiera na kríži ako najväčšia porážka. Najväčší ubožiak. On neotvoril ústa. Nič nepovedal ako dieťa. Avšak len táto prehra je výhra. Toto je to dieťa, ktoré víťazí. Dnes začíname nové rozprávanie. novú tému, novú sériu, ktorá nadväzuje na tie, o ktorých sme rozprávali od začiatku školského roka. Na začiatku sme rozprávali o tom, kto je Boh. A pozerali sme sa na rôzne obrazy. Kto je Boh? A došli sme k tomu, že Boh sa prejavuje, zjavuje najviac ako človek. Tak sme sa pýtali, kto je Ježiš? A pozerali sme sa na rôzne dialógy medzi Ježišom a rôznymi ľuďmi, aby sme pochopili, kto Ježiš je. Ježiš je Boh aj človek. A to nás vedie k ďalšej otázke, kto je človek. Kto je človek, že na ňoho, Bože, pamätáš? A to je naša téma. Od teraz až do začiatku pôstneho obdobia. A budeme sa pýtať, kto je človek. Lebo všetci sa neznáme. Teda nikto sa nepozná dobre. Všetci sme na ceste. Sláva a vznešenosť nás stále ešte čaká. Len Kristus je s nami. Ten pravý človek. Tak skúsme sa od neho učiť. Poďme sa od neho učiť, ako vyzerá, má vyzerať náš vzťah s Bohom. S tými, ktorí idú s nami. A s našimi nepriateľmi. Amen. Postaňme prosím k modlitbe, záverečnému požehnaniu a záverečnej piesni.
Pane, rozmýšľali sme nad veľkou otázkou, kto je človek. Ľudstvo si od vekov dáva túto otázku. Teológovia na ňu odpovedajú jedným spôsobom a majú pravdu. Ako biológ by som mohol odpovedať inou, z inej stránky. Mal by som tiež pravdu. Ako psychológovia, psychiatri by mohli odpovedať na tú istú otázku ináč. Predsa by mali pravdu. Uvedomujeme, že všetci istým spôsobom máme čiastkovú pravdu. A predsa nevieme, kto je človek. Vďaka, Pane, za to, že si nás nenechal v úplnej nevedomosti. A my sme počuli, že ty si poslal toho ozajstného človeka. Pána Ježiša Krista. Hľa človek, ece homo, keď ho vidí Pilát, zvolá. A vidí v ňom toho ozajstného človeka. Vďaka, Pane, za to, že nemusíme byť v nevenosti, ale že môžeme k Tebe prichádzať a od Teba sa učiť, kto sme, aký máme byť, čo máme robiť. A tak nám pomáhaj, Pane, aj v tom novom roku nachádzať tú cestu k Tebe, k tomu pravému človečenstvu, byť tými, ktorými chceš, aby sme boli. Ďaká za Tvoju milosť, o ktorú sa smieme oprieť aj do toho nového roku. Amen.
Nech nám prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek, Kristus Ježiš, udeli svoje požehnanie. Aby sme sa učili od Teba, Kriste. Ako má vyzerať náš vzťah k Otcovi, k tým, čo nás obklopujú, aj k našim nepriateľom. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.